Dit is tyd om onsself voor God te verootmoedig en om te soek totdat. Ons gaan vanaand na so 'n paar areas kyk waar ons God moet insoek en onsself voor hom moet verootmoedig. Maar vriende, maar as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat hierdie gedeelte vir ons 'n baie swart en 'n donker prentjie skets van die volk Israel. Jy weet, hierdie volk het God se seëninge geniet. Hulle het alles geniet wat die Here ook vir sy kerk vandag gee. Maar in ontevredenheid en in ongehoorsaamheid het hulle telkens die pad buister geraak en dan het God 'n profeet opgewek, iemand wat hy gestuur het om sy volk te waarsku. En was die waarskuwing altyd fel gewees? Hierdie waarskuwing was reguit gewees, duidelik sodat die volk nooit kon twyfel oor wat God se gedagte vir hulle waarlik was nie. As ons in hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat die Here die profeet Hosea opgewek het om in hierdie donker tyd met die volk Israel te kom praat. Hy het 'n besondere boodskap aan hierdie volk kom oordra. En as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, dan sien 'n mens 'n mate van verbasing in hierdie gedagte wat Hosea aan die volk oordra. U sou sien in die gedeelte wat ons saam gelees het, dat dit met Israel baie goed gegaan het. Vriende, hulle het op finansiële gebied vooruitgang beleef. Daar was op tydelike gebied geen gebrek gewees nie. Ons lees hoe hulle wingerde dan 'n groot oes opgelewer het, hoe hulle landerye gestaan het en het hierdie mense letterlik die roem van God se seëninge geniet. En terwyl die Here vir hulle goed was op tydelike gebied, het hierdie mense gekies om die rug op God te draai, om weg te draai van God en hierdie tydelike genietinge wat die Here vir hulle uit genade gegee het in hulle lewens te laat oorheers, soveel so, dat hulle in hulle godsdiens totaal agteruit gegaan het, dat hulle God gedien het op 'n manier wat hom nie welbehaaglik was nie, en dat hulle die Here nie gesoek en hulle voor hom verootmoedig het nie. Hoor wat sê Hosea 10 vers 1. Israel was 'n weelderige uitbottende wynstok wat sy vrug voortgebring het. Hoor nou, hoe meer vrug hy gedra het, des te meer altaar het hy gebou. Hoe beter dit met sy land gestel was, des te beter het hy die klip altare gemaak. As 'n mens na hierdie vers kyk, dan is asof Hosea dit nie kan verstaan nie. Dis asof sy gedagtes op hierdie stadium nie meer vir hom sin maak nie. Dis asof Hosea besef dat hoe meer God seën op tydelike gebied, des te meer is die volk afvallig. Hoe meer die Here vir hierdie volk in hulle landerye seën en hulle vrug kan voortspruit, hoe meer beweeg hulle weg van hom. En ons sien dan ook in hierdie gedeelte dat op elke gebied het die volk vervreemd van God geraak. U sien, as ons begin afvallig raak in ons geestelike lewens, dan bly dit nie by een ding nie. Ons ken die spreekwoord wat sê, sonde baar sonde. En as 'n kind van God nie op standaard met die Here leef nie, en sonde begin koester, hoe groot of hoe klein dit ook mag wees, dan is agteruitgang altyd deel van jou lewe. Die volk Israel het op elke gebied, in hulle eie geestelike lewens, in hulle huisgesin en die opvoeding van hulle kinders, die huis van die Here, hulle eie land was in gevaar en dit is asof hulle net nie omgegee het nie. Dis asof hulle doodgerus was. Dis asof hulle nie geplaas oor wat God se boodskap aan hulle was nie. En daarom het die Here dan vir Hosea gestuur om vir hulle te sê, julle moet so 'n bietjie verby die tydelike genietinge kyk. Ons moet vanaand ook so bietjie soos die volk verby ons tydelike seëninge kyk. Ja, die Here is goed vir Suid-Afrika. Die Here is goed vir ons vanaand. Een, ek bly elkeen in 'n huis. Ons het meubels in ons huis. Ons het meer as een motor. Ons het geld om voedsel mee te koop. Ons lewe redelik en relatief goed in hierdie nuwe Suid-Afrika. En weet jy wat gebeur? Die guns wat God aan ons bewys, is besig om ons weg te trek van God af. Ons sien hierdie genade van die Here in hierdie saak nie. Dis asof ons dink dat die Here dit vir ons skuld. En daarom vind ons dat soveel van die kinders van die Here besig is om weens tydelike voorspoed en die genietinge van hierdie land van God weg te beweeg. Ja, as jy met mense praat, dan klink alles goed. Hulle wil vir jou probeer oortuig dat daar nie werklik probleme in die lewe is nie. Maar as die kors so bietjie afgekrap word, en as 'n mens so dieper, so bietjie dieper begin kyk as die oppervlak, dan sien jy die nood wat daar is aan hierdie verootmoediging voor die Here. Toe Hosea hierdie toestand van die volk raak sien, het hulle nie probeer paai en hulle probeer laat beter voel oor die omstandighede en oor die boodskap van God nie, oor wat die aanbeveling was in die 12de vers van ons voorgelese gedeelte. Hosea kom na die volk en hy sê vir hulle, julle toestand is voor God nie reg nie. Daar is baie dinge wat voor God nie wel is nie. En die aanbeveling wat God gee, nie die opdrag wat hy gee, is saai vir julle volgens die eis van geregtigheid. Maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braakland, hoor nou, want dit is tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Vriende, ek wil vanavond vir u vra, weet ons nog, wat het is om God te soek, totdat hy ons kom bezoek? Weet ons nog vanavond wat het is om by mekaar te kom as 'n gesin, as 'n kerk, as 'n familie en ons hart uit te stort voor God en te sê, Here, ons sal u nie laat vaar voor ons u ons nie geseën het nie. Weet ons nog wat het is om God te soek totdat hy die seën oor ons uitgestort het. Jy weet, ek het daaraan gedink terwyl ek hierdie woord voorberei het. Ons leef in 'n tyd waar alles kits geword het. Ons het kitsbanke, as ons geld nodig het, dan gaan trek ons geld by die bank en dit het my lank geneem om vir my kinders te verduidelik dat geld nie maar net uit daardie bank kom nie. Maar jy sien, hulle sien, jy gaan na die bank as jy kontant nodig het, dag of nag, en jy gaan haal dit. As ons honger is, stop ons by 'n plek en dit vat 5 minute en ons ete is voorberei. Dis vir ons alles kits vandag, alles gebeur in 'n paar sekondes en die kinders van die Here soek 'n geestelike lewe in 'n kits. Here, as ek nou bid, moet U vir my gee. Anders is ek moedeloos. Anders kan ek nie meer U soek nie, want U hoor my tog nie. Die boodskap van vanavond, eenek, moet God begin soek totdat hy die seën oor ons lewens kom uitstort. Daar is vanaand so 5 areas waarna ons gaan kyk, baie kortliks. Jy moet nou nie skrik of bekommerd raak dat ons middernag nie gaan uitkom nie. Ek glo die Here gaan ons lei dat ons vinnig en effektief deur hierdie gedagtes kan gaan. Maar die gedagtes ek vanaand moet u wil deel, baie belangrike gedagtes, brandpunte in die lewens van kinders van God vandag, waarvoor ons die Here moet soek. En die eerste gedagte gaan wees, dit is tyd om onsself voor God te verootmoedig en om te soek, totdat my eie lewe God welbehaaglik is. Tot my eie lewe God welbehaaglik is. En dan, dit is tyd om ons voor God te verootmoedig en om te soek, tot my huwelik, tot lof van God op aarde is. Dit is tyd om onsself voor God te verootmoedig en om te soek, totdat ons kinders saam met ons die Here sal dien. Die vierde gedagte, is tyd om onsself voor God te verootmoedig en om te soek totdat sy kerk weer kerk op aarde is. En dan die laaste gedagte vir die aand gaan wees, dis tyd om onsself voor God te verootmoedig en om te soek totdat hy kom in geregtigheid oor Suid-Afrika laat reën. As u vanaand luister, as u vanaand gewillig is om die woord in die hart in te dra, en hier vandaan te vertrek om te doen wat God van u vra, waarborg die woord. Nie ek nie, nie hierdie kerk nie, waarborg God se woord, 'n verskil, 'n verandering, in hierdie areas wat God vanavond vir ons gee, waarin ons hom moet soek. Nou vriende, die eerste gedagte, dit is tyd om onsself voor God te verootmoedig en om te soek, totdat my eie lewe God welbehaaglik is. Die volk Israel het bestaan uit individue. As ons praat van 'n volk, dan klink dit altyd vir ons na so baie mense, maar elke individu het hierdie groot volk uitgemaak en God het met hulle kom praat oor hulle eie lewens wat met hom nie reg was nie. En ek wil vanavond hê ons moet so 'n bietjie eerlik wees voor die Here ten opsigte van my eie geestelike toestand. Vergeet vanavond so 'n bietjie van man of vrou, van pa of ma en vra vir die Here, Here, hoe lyk ek vanavond voor U? Vriende, ons hoef nie vanavond baie sondes aan U uit te lig nie. As U aan die Here Jesus behoort, as U gewederbaar is deur die bloed van die lam, die getuienis dra dat U aan God behoort, dan het U die Gees ontvang. En die Bybel leer vir my van die Gees wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En U weet vanavond, daar waar U sit, of daar vanavond in U lewe dinge is, wat is in U en God staan? Dinge wat miskien ware verootmoediging in U lewe weerhou en in U lewe nie kan laat plaasvind nie. Hoe lyk dit vanavond as die Here die spieël van sy woord voor U ophou? Miskien is U vanavond nog hier ter wille van mense, ter wille van aansien, omdat U vanavond miskien 'n verpligting voel om hier te wees. Miskien is U vanavond saam met die familie getrek en U wil graag nie wees nie, U wil graag op 'n ander plek wees, terwyl die Gees van God in jou hart vir jou leer deur die woord, dat dit nie die lewe van 'n kind van God behoort te wees nie. Want U sien, wanneer ons op standaard met die Here is, is daar 'n hunker en 'n dors en 'n honger na wat God vir my lewe wil hê en nie wat ek vir my lewe wil hê nie. Miskien is U in hierdie aand besig met blatante sonde. En U en God weet dit. Ek wil vir U sê, in ons eie gemeente vind ons dit so dikwels uit. Mense sit sondag na sondag in die gemeente, hulle hoor die woord, hulle trek reg aan, hulle lyk reg, hulle praat reg. Maar as jy hoor, sit hulle met sonde. Sonde wat die lewe verwoes en die gemeente vernietig. Want as U 'n gemeentelid is wat nie in 'n lewe van verootmoediging leef nie, beïnvloed dit ook die gemeente waarby U betrokke is. Ja, gemeente bestaan uit individue. En daarom wil die Here vanavond hê U as individu, as lidmaat van hierdie gemeente, miskien as besoeker, miskien betrokke by 'n ander gemeente, maar as kind van God, U sal sê, Here, hoe lyk ek voor U? Ek lees daar in Openbaring 3 vers 15 van 'n kerk wat saam met sy mense gedink het alles gaan wel en die woord van die Here moes kom en ons lees in die 15de vers, ek ken jou werke, dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. Vriende, ons kan eers waarlik voor God verootmoedig. Wanneer ons ons toestand voor hom besef, hoe langer ons aangaan in ontkenning en in verskonings, so lang sal God ons lewens nie kan kom herskep en verander na sy beeld nie. Ek het die afgelope tyd met 'n hele paar mense gepraat en weet jy wat ek agtergekom het? Die oersonde, as ons dit so kan noem, is in elkeen se hart gewortel. Wanneer iemand gekonfronteer word met sonde, is dit altyd die ander een. Dis altyd die een by die werk of die een by die skool. Dis altyd pa of ma of broer of suster. En ons kom nie by die punt uit om te sê, Here, dis ek. Ek is skuldig. Ek is sondig. As U kind het ek afgedwaal, ek vra, kom reinig. kom was in die kosbare bloed, kom maak my nuut, sodat ek voor u in ootmoed en in nederigheid kan wandel. Dawid, in Psalm 51 vers 12 roep uit, hy sê, skep vir my rein hart, o God, en gee op nuut in die binneste van my, 'n vaste gees. Ek ken u nie, u ken my nie, maar God ken ons allemaal. Hoe lyk u in hierdie aand? As u in 2006 vir die Here iets wil beteken, dan sal u vanavond moet sê, Here, ek wil myself voor u verootmoedig. Hoor nou? En ek wil u soek totdat u hierdie lewe van my kom herstel het. Totdat u hierdie lewe van my weer op daardie plek gebring het, waar ek in geregtigheid saam met u kan wandel. Sien die kans daarvoor? O, as jy nie kans sien, jy mis jy die seën van die hemel. Maar as jy kans sien, strome van seën van bowe, sal jy deel wees. Maar die tweede gedagte, dit is tyd om onsself voor God te verootmoedig, en om te soek totdat my huwelik tot lof van die Here is. Vriende, jy kan so bietjie gaan nalees oor die volk Israel se geskiedenis. Hierdie mense het nie regtig veel van die huwelik gedink nie. Later het dit so erg gegaan, dat jy kon skei vir basis enige iets. Jou vrou kan net skeef vir jou kyk, dan sy jy na die howe gegaan het, en jy sal daar een egskeidingsbevel gekry het. En ons moet vanavond maar eerlik wees, in Suid-Afrika, en onder baie kinders van die Here gaan dit amper soortgelyk. Jy weet, ek kom achter, terwyl ek in die gemeentebediening is, dat die knelpunt ons huwelik is. Dis letterlik 'n brandpunt. Want u sien, as u nie in verhouding met u vrou of man, in 'n rein verhouding voor God kan leef nie, kan u nie met God rein lewe nie. Ek sê vir u vanavond op grond van die woord, as 'n man en 'n vrou in die huwelik voor God nie rein lewe, en eenstemmig is in die huwelik, en God soek nie, dan kan hulle nie 'n lewe van verootmoediging leef, om God welbehaaglik te wees nie. Nee, ek wil nie verveel met statistieke nie, maar u weet seker dat ons die hoogste of een van die hoogste egskeidingssyfers ter wêreld het. Onlangs gelees uit 10 huwelike is daar 5 wat in die egskeidingshof beland. 3 van hierdie 10 bly saam ter wille van kinders, ouers, oortuigings of omdat hulle miskien iets gaan verloor uit die saak. En hulle sê 2 uit 10 huwelike leef tot eer van die Here, voer die plan van die Here uit en is gelukkig. Jy moet so 'n bietjie huweliksberading doen, dan kom jy agter. Selfs in die kerk van die Here Jesus het man en vrou nie tyd vir mekaar nie. Jy weet, vriende, as mens kyk na die kerk, dan moet jy juist sê, hier moet alles reg en goed en vlot verloop, soos 'n goed geoliede masjien. Ons moet hier by mekaar kom, God se woord hoor, as man en vrou saamstem daaroor, saam bid daaroor, die wêreld ingaan, en siele vir Jesus wen. Maar so dikwels kry ons, dat kinders van die Here moet erge huweliksprobleme sit. Weet u waarom? Omdat ons nie verootmoedig voor God nie. Het u al, of kan u onthou wat ons vanmôre gesê het oor vermoedig? Oor wat die woord verootmoediging beteken? Om my te verneder voor God. Om hom in erkentenis te bring, om te sê, Here, wees u weer God in my lewe, en laat ek weer mens wees. Ek wil vanavond so 'n bietjie onderskeidelik gou praat met die mans en vrouens. Meneer, ek wil vanavond vir jou vra, hoe lyk jou huwelik voor God? U sit miskien vanavond die kerkraadsbanke, miskien 'n senior lidmaat van hierdie gemeente. Miskien kyk mense vanavond na u en hulle sê, maar as 'n wonderlike man en vrou daardie. Maar u weet wat agter die deure by die huis aan die gang is. Ek wil vanavond vir u vra, het u haar nog lief? Soos daar die eerste dag toe u haar ontmoet het. Ek wil vanavond vir u vra, leef u wys met daardie vrou saam wat God u gegee het? Is daar die nodige agting en respek vir haar as die swakkere een in die huis wat God daar gestel het? Ek wil vanavond vir u vra, wat is belangriker as u vrou in die lewe? Weet sy dat u nog dink dat sy spesiaal is? Dat sy die een is wat God vir u gegee het. Behandel u haar dien ooreenkomstig. Of as sy vanavond 'n gebroke mens. Omdat u miskien in die voorste gestoelte sit, maar u het haar gebreek. Deur u woorde en deur u dade, God sal nie verootmoediging in jou lewe stuur. As jy nes in hierdie saak jouself voor hom verneder en hom soek totdat hy jou huwelik kom herstel het nie. Ek wil vanavond vir jou vra, voor die daar in die hart, een van die kerkraadslede het vanavond so tereg gebid. Ons hart is bedrieglik bo alle dinge. Voor die vanavond in die hart sê man, ek dink ek is redelik in kondisie in my huwelik. As ons vanavond jou vrou moet na vore roep en sy staan hier en sy moet voor God in die gemeente eerlik wees, wat sal sy sê? Wat sal jou kinders sê oor die wyse waarop jy jou vrou behandel? Hoor wat staan in Efesiërs 5:25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. So behoort vers 28, die man sal eie vroue lief te hê soos sy eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente mans. En ek moet ons vrouens lief hê tot die dood toe. As sy die vertrek inkom, moet daar respek vir haar wees. Daar moet liefde en ontzag wees. Daar moet daar die gevoel in die hart wees, wat God deur sy gees daar plaas, omdat u 'n lewe van verootmoediging leef, sodat sy sal weet, sy is spesiaal vir jou. O, ons trotsheid as manlike geslag kos ons baie. Ek kry julle so dikwels langs die lewenspad stikkend, en nie dat sê julle vir my, oomnees ek maar net 'n paar jaar terug my hardkoppigheid gelos het. Vandag stikkend langs die lewenspad, kind van God, jy moet vanavond getuig geboord aan die Here. Jy moet in 'n lewe van verootmoediging ook in jou huwelik leef. Mevrou, ek wil vanavond oomblikie by u stil staan. As iemand vanavond hier voor moet kom staan en getuienis lewer oor u lewe, wat sal hy sê? Is u daar die tuiste skepper? Daar die een wat liefde en kalmte in die huis indra? Of word u geken deur u as iemand wat gillend en hysteries kan raak? Iemand wat altyd sy sin of haar sin wil hê? Iemand altyd in die huis die laaste sê wil hê, en die kinders kyk, en die kinders sien. Pa en ma sê vanavond, kom ons hou huis godsdienst. En die kinders sê, ons stel nie belang nie. Ek het nou dag met 'n jong man gepraat, hy is nou hier by die 30 jaar oud, en hy sê vir my, weet jy wat, ek stel nie belang om te trou nie. Ek stel nie belang om 'n vrou te hê nie. Want ook my pa en my ma by die huis sien kerkmense, Sondagoggend, sondagaand in die kerk, woensdag by die biduur, maar by die huis was daar geen tyd en liefde vir mekaar nie. Ja, ook gepraat, God is groot, hy is die koning van die huis, maar by die praktiese uitleef was daar niks gewees nie. O, mevrou, u is tuiste skepper, as een deur God geroep, het 'n verantwoordelikheid. Hoor wat staan in vers 22 Efesiërs 5, Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou soos Christus ook die hoof van die gemeente is, en hy is die verlosser van die liggaam. Oor vir u sê aan die begin van 2006 is dit tyd geword dat ons onsself voor die Here sal verootmoedig totdat ons huwelike weer tot lof van God op aarde is. O, vriende, moenie dink u gaan 'n lewe van verootmoediging kan leef as hierdie area in u huis en in u lewe nie reg is nie. Die derde gedagte, ek haas my, daar is nog baie meer wat ek kan sê oor hierdie sake, maar kom ons gaan na die derde gedagte. Dit is tyd om onsself voor God te verootmoedig en om te soek totdat ons kinders saam met ons die Here dien. 'N groot gedagte. Vriende, as u gaan kyk na die volk Israel, het die Here vir hulle gesê in Deuteronomium 6, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bid op jou hand, En dit moet as 'n voorhangband tussen jou oë wees en dit moet op die deurposte van jou huis en op jou poorte geskrywe wees. Die Here sê vir sy volk: "Wil jy kinders hê wat God dien? Wil jy kinders hê wat God volg? Dan moet die woord van God in jou hart en in jou kinders se hart gegraveer wees." Die volk Israel sê: "Here, ons weet beter." Dis almal snaaks dat die skepsel altyd beter wees as die skepper. En is nie lank in die pad nie, dan besef ons dat God eintlik die waarheid gepraat het en dat het amper te laat is om herstel te bring in ons huise. Nou ons weet vanavond is die brandpunt van ons eeuw. Almal praat oor ons kinders, almal praat oor ons jeug. Almal vertel hoe hulle almal agteruit gaan. Almal vertel hoe hulle die sonde dien. Hoe hulle die wêreld opsoek. Hoe hulle die wêreld in die kerk wil bring. Maar ek moet vanaand vra, is dit nie miskien tyd dat ons as ouers ons moet verootmoedig voor God en om soek totdat ons kinders saam met ons die Here dien nie. Dit help nie, ons bid vanaand op ons knie: "Here, asseblief red my kind se siel. Amen." En die res van die week wys ek nie vir hom wie die God is wat ek aanbid nie. Ek dink vanaand die probleem is, vriende, en ons moet ons voorgelese gedeelte gaan kyk, is dat ons in hierdie wêreld jaag na geld. Ons jaag na besittings. Ons ontspanning is belangrik en ons kinders is vanaand in die wêreld. Hulle dien die duiwel. En ons vra, Here, waar? Ken ons kinders ons as mense wat 'n lewe van verootmoediging leef? Daar is 'n man wat hierdie jaar deel van my kerkraad geword het, 50 jaar oud, en by ons kerkraadskamp voor laas naweek het hy in trane 'n getuienis gelewer en hy sê: "Weet julle wat, daar was 'n pa in my lewe wat God gedien het, wat 'n lewe van verootmoediging geleef het." Daardie oom op 80-jarige ouderdom was by ons pas afgelope verootmoedigingsdienste elke liewe aand gewees. Hy was daar gewees om God te soek. As jy hom hoor bid, dan sien jy, dis 'n hart wat roep na God. Weet wat gebeur? Sy kind soek na God vandag. Daar was 'n tyd dat hierdie man die Here nie gedien het nie. Maar oor die voorbeeld van 'n vader wat God gedien het, het so diep in sy hart geslaan, dat hy gesê het: "Ek wil ook die God van my pa dien, en hom lief hê." Ons lees in die woord, dat die Here vir ons net een opdrag gegee het, en dis om ons kinders, volgens die woord van die Here op te voed. Ons lees in Psalm 119, vers 9, "Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord." Nou vraag vir julle met traan in my oë, waar kom al die goed van vandag vandaan? Waarom probeer ons die jeug trek met al hierdie ander dinge? Geen wonder hulle is verward nie. Geen wonder hulle soek God nie. Dis tyd dat ons moet verootmoedig voor die Here. Ons eie hart ondersoek, ons huwelike by mekaar kry, dat kind weer kan sien, pa en ma dien God. En dat daar weer in die huis kinders sal wees wat God dien. O, hulle sal wees wat u in die huis vandag is. U kan het maar glo. Daarom sê die Here vir Eli, 1 Samuel 3 vers 11, toe die Here aan Samuel gesê: "Kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat het hoor, sy twee ore sal tuit. Die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het, van begin tot eind. Hoor nou die rede waarom God het gaan doen. En ek sal hom dit te kenne gee dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het. Want toe sy seun skande oor homself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie." Weet jy waarom ek kon Eli hulle nie bestraf het nie? Want Eli was heel moontlik ook nie op standaard met God nie. Dit help nie, sit hy R200 in die kind se hand en stuur hom vanaand na die kolonnade toe nie. Dis nie opvoeding van 'n kind nie. Dis wanneer hy sonde doen, dat hy hom sal inroep, en volgens die woord sal tigtig, hom sal begelei in die genade van die Here. Dit sal nodig wees dat u weer vir die kind sal leer wat het is om te bid. Weet u kind, u bid. Wat u saam met hom. Leer u om hom tot God te roep. Die een wat leef tot in alle ewigheid. Of is het vreemd vanavond vir u kind in die huis. Ach, daar is een tekstvers in Hooglied 1 vers 6 wat my hart aangegryp het. Oor die gedachte, hy het my aangestel as oppasser van die wingerde, my eie wingerd, het ek nie opgepas nie. Hoeveel paas en maas het vanavond miskien in hierdie kerk gebou, en die tyd gehad vir amal se kinders, maar die eie kinders vanavond leef in die wêreld en in die sonde. O, dit is tyd dat ons in 2006 dit sal besef, en ons voor God sal verootmoedig vergifnis ontvang van hom, en om te bly soek, totdat hy die kinders herstel of red, en hulle terugbring. Vrienden, nie moedeloos te word nie, nie langs die pad uit die sak om te bid vir hulle nie, maar aanhou bid, totdat God die kind kom herstel en red, al kost het, dat hy sal bid tot die dood. Praat die week met die tannie, sy sê vir my dominee, ek bid vir my seuns vir jare, ek bid jare aan mekaar, maar daar is geen reaksie nie, maar ek sal bly bid, al red God hulle siele, en nadat ek dood is, is het ook reg, maar ek sal nie opgee nie, dis een lewe van verootmoedig, dis een lewe waar een hart sê, Here, ek sal nie los, totdat u hierdie kind kom besoek het nie, het ons daar die harte, of het ons eie gerechtige godsdienst, wat oppervlakkig geleef word, soos die volk Israel, as die Here my seën, met kontant, en het gaan goed in my huis, dat is die siekte nie, dan denk ek die seën van die Here is op my. Mag ons godsdienst dieper raak, so dat ons hom sal soek, totdat hy ons kinders weer opwek, om saam met ons die Here te dien. Die voorlaaste gedachte, dit is tyd om ons self voor God te verootmoedig en om te soek, totdat sy kerk weer kerk op aarde is. Ach, ek wil nie vanavond veel oor hierdie saak praat nie. As ek oor hierdie saak praat, raak ek betyd keer maar net heel ongelukkig. En ek sê betyd keer dinge wat ek seker nie moes sê nie. Maar kom ons dink vir 'n oomblik aan die kerk van Jesus. U is besig as gemeente om die boek Handelinge te lees. U gaan lees wat daar gebeur het. U gaan sien wat het Petrus en Paulus en Johannes en die disciples geervaar in daar die tyd toe die Heilige Gees uitgestort is. Vriende, definitief nie wat ons vandag in die kerk ervaar nie. Ek lees nie dat Paulus en Petrus en Johannes agteroor geval het en in die kerk gelag en rondgehardloop het nie. Ek lees nie van chaos nie, ek lees van orde, want God is 'n God van orde. Ek lees van verootmoediging, ek lees van nagte van gebed, ek lees van mense, manne wat in toestand was, in 'n toestand van 'n tronk, waar hulle stikkend geslaan was, maar hulle roep na God. En weet jy wat gebeur? By die huis is die kerk besig om te bid, nie vreemde dinge te doen nie, nie snaakse manifestasies te voorskyn te bring nie. Die jeug by ons praat van ons is uit die ou skool. Nou weet ek nie wat hulle daarby bedoel nie, maar ons is uit die ou skool, ons weet nie wat aangaan nie. Ons is verstok, sonder visie as ons konservatief, nie Bybels, die pad saam met God wil stap. Ek kan vir u sê, ek het jare lank die wêreld en die sonde gedien. Niks het verander nie. Sonde is die universele probleem van die mens, van Adam en Eva, tot nou toe. En sonde is nie die ergste vandag, as ooit in die geskiedenis nie, want God het ons nog nie vernietig nie. U sien, Noag se toestand was so erg, dat God die ark moes laat bou het, en hy die mens vernietig, so erg was sonde. So ons moet nie dink ons kinders, en ons wêreld vandag is so erg, soos of erger as het daai tyd was nie. Maar vir u sê, daar is een groot probleem. Die kerk het erger geword. Die kerk het heeltemal vervreemd. van wat die aanvanklike lewensroeping en doel van God was. Ek het terwyl ek hier die woord voorbereid, hier geskryf, ek glo, Johannes en Paulus en Martin Luther en Johannes Calvin, mense op wie ons ons grondslag bou, en hulle dit by die Here Jesus ontvang, sal in hulle graf te omdraai, as hulle sien wat in die kerk vandag aan die gang is. En toch is ons besig, om stadig maar seker agteruit te beweeg, en die deur oop te maak vir vernuwing, en vernuwing kos die kerk 'n prys. Jy moet nie vanaand dink vernuwing kom somme gratis nie. Die duiwel bied altyd 'n pakket aan met die regterhand, maar in die linkerhand is daar vernietiging wat hy vir u nie wys nie. Die kerk is onder geweldige druk van binne en van buite. Almal skree verandering, vernuwing. Maar ek glo nie ons besef die koste wat ons gaan betaal nie. Maar vir u sê sit eerder moet 100 mense in die kerk en dien God. Voor u moet 'n 500 sit en u dien die duiwel. Die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis. Die Here sê vir ons, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Hoeveel tyd spandeer u in 'n week om te bid vir u kerk, vir u predikant, vir u kerkraad, die ouens wat besluite moet neem in hierdie gemeente? Is dit nie miskien omdat lidmate nie meer bid vir hulle gemeentes, dat daar soveel vervalsing en vreemde goed inkom nie? Mag God gee dat hierdie kerkraad en hierdie gemeente mense sal wees, wat hulle sal verootmoedig, so dat hierdie kerk, 'n ligtoring in Pretoria sal wees, wat sal uitgaan om die waarheid van die evangelie van Jesus uit te dra. Nie iets vals nie, nie iets mensgemaakt nie, maar iets wat uit die woord van God kom, Jesus die Christus, iemand, die waarheid wat ons kan vrymaak. Die laaste gedagte vanaand, dit is tyd om onsself voor God te verootmoedig en om te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor ons land laat reën. Hoor wat staan daar in Hosea 4 vers 1. Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg overspel, hulle breek in, sodat bloedpad aan bloedpad raak. Daarom treur die land en alles wat daarop woon kwyn weg. Die wilde diere van die veld en die voëls van die hemel, ja, ook die visse van die see kom om. Laat net niemand met ons stoos of ons berispe nie. Nogtans is jou volk soos die wat met die priester toos. Daarom sal jy struikel bedags en ook die profeet saam met jou struikel in die nag. En ek sal jou moeder ten gronde laat gaan, my volk dan gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Vriende, ons sien die toestand van ons eie land, bloedpad aan bloedpad, ongeregtigheid oorspoel ons land. En weet jy waar staan ons as kinders van die Here, en ek is die vanavond besig om 'n oordeel te vel, en ek is besig om vanavond vir u te sê, wat die toestand van Suid-Afrika is. Weet jy waar staan ons, as kinders van die Here, daar aan die kant waar ons besig is om kritiek te lewer? Het jy weer gehoor wat gebeur het? Dis daar maar 'n goddelose regering. Mensdomme kan nie glo hulle se beheer nie. So asof God nie weet wat hy doen nie. Weet jy wat soek God vanaand van ons? Verootmoediging. Harte wat roep tot God, dat hy weer herstel sal bring in Suid-Afrika. Dat ons skole weer die waarheid sal leer. Dat ons kerke weer die waarheid sal leer. Dat ons politiek weer eerlik sal wees. Dat ons land weer God sal soek. Ons het gesing so paar jaar terug. En as lid van die Suid-Afrikaanse polisiediens het ek gereeld dit aangehoor, die stem. Die landse stem, en ons het gesing, ons sal lewe. Ons sal sterwe. Ons vir jou, Suid-Afrika. Maar Suid-Afrika is besig om geestelik te sterwe. Soek ons God. Is ons vanavond besig om in sak en as ons te verootmoedig, dat die Heere weer herstel kan bring? Of staan ons op die kantlijn en kritiseer, en ons sê sleg, en ons betwyfel God, wat besig is om te werk, op sy bepaalde manier. Ek denk dit is tyd dat ons, weer onsself sal verootmoedig voor die Heere, en ons sal soek totdat hy weer gerechtigheid oor ons land laat reën. U moet u nie laat flous deur die finansiële welstand wat ons nou geniet nie. U moet u nie laat flous deur hierdie dinge wat op die oppervlakte goed lyk nie. U moet diep inkyk. En u moet sien wat aangaan, sodat ons God waarlik sal soek. God het al baie van ons weggeneem. Wat moet hy nog wegneem totdat ons besef waar ons staan met hom? Want dis waaroor dit gaan. Dat ons harte weer tot hom gerig sal word. Dat ons hom weer sal soek. Weer eens kan ons baie sê oor, maar jy het vanavond gehoor, het is tyd om ons self voor God te verootmoedig. Vir ons eie lewens, vir ons huwelike, vir ons kinders, vir ons kerk en vir ons land. Gaan u en ek op die marktplein ledig staan? Gaan ons vanavond dink, Here, dis nie so erg nie? Of gaan ons sê, Here, ons begin vanavond 'n lewe van verootmoediging totdat u die sluise van die hemel ooptrek en vir ons in geregtigheid die seën van die hemel kom stuur? Ons gaan by die laaste boodskap hoor dat God nog steeds sulke dinge wil doen. Dit kan doen, dis binne sy mag, hy's almagtig. Is u vanavond bereid om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek, in sak en as voor u. Ek wil roep na die hemel, want in hierdie areas is ek besig om gebrek te ly. God gee genade, en deur sy gees maak hy hierdie woord vas in die hart, en hy word verheerlik in ons midde. Amen.